السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله، kita akan membahas sedikit pada pagi hari ini tentang beramal sebelum kematian. Tentunya perjalanan kita di dunia ini berujung pada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang atau setiap yang hidup, bahkan setiap jiwa, akan merasakan kematian. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kematian ini tidak akan bisa dihindari. Kematian ini tidak mungkin bisa dihindari oleh siapapun. Oleh karena itulah kematian ini disebut dalam Al-Quran dengan keyakinan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Ternyata keyakinan yang dimaksud dalam tafsirnya adalah al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay ya'tiyakal maut. Beribadahlah sampai mati. Maka barakallahu fikum, kematian pasti datang. Kematian tidak bisa dihindari. Kematian adalah sesuatu yang meyakinkan muslimnya, kafirnya, seluruh manusia. Tanyakan pada mereka, apakah ada yang meyakini kalau mereka akan hidup terus di dunia? Silakan. Mereka semua sadar, mereka semua tahu bahwa kematian pasti datang. Hanya saja ada yang melalaikan hal itu, mengentengkannya, menggampangkannya, bahkan justru berpikir kesempatan hidup kita sebentar, maka kita harus manfaatkan untuk senikmat-nikmatnya. Itu orang-orang kafir. Artinya mereka berkata, mumpung kita hidup, mumpung kita masih bisa merasakan kenikmatan, mumpung lidah kita masih merasakan kelezatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kaum mukminin dengan meyakini datangnya kematian, seharusnya dia akan lebih bersiap-siap. Ketahuilah bahwa kematian yang berikutnya atau diantara makna kematian yang berikutnya adalah hadimul ladzat. Akthiru dzikra hadimil ladzat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perbanyaklah kalian mengingat hadimil ladzat. Hadimil ladzat adalah penghancur segala kelezatan. Yani segala kelezatan dunia akan selesai sirna dengan kematian. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dan kematian itu tentunya akan datang dengan berbagai macam tanda-tanda. Tanda-tanda ini barakallahu fikum sengaja Allah takdirkan, sengaja Allah ciptakan agar kita bersiap-siap. Apakah dengan syaib, munculnya rambut putih, engkau telah dekat mati? Ikhwan ibn na'azakumullah, qila dikisahkan dalam kisah-kisah mereka, seorang budak dari seorang khalifah ketika diperintah untuk mencabut bulu atau mencabut uban, ya cabut uban itu, kemudian diajak bicara sengaja biar khalifah bertanya, ngomong apa kamu? Aku mengajak bicara uban tadi. Terus apa katanya? Dia berkata, aku ingatkan dia pada kematian, tapi justru dia mengusirku. Aku ingatkan dia pada kematian. Ikhwan fillah na'azakumullah, kisah-kisah dari mereka yang menunjukkan bahwasanya kalimat syaib tadi mengingatkan kematian itu tanda. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan itu cahaya, jangan dicabut. Jangan dihilangkan. Itu cahaya dan pengingat bahwa engkau sudah tua. Engkau akan mati. Engkau akan menemui Allah Subhanahu wa taala atau menemui ajalnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini sifat kematian yang berikutnya. Sifat kematian itu pasti datang, tidak bisa dihindari, akan menghancurkan kelezatan sesuatu yang meyakinkan. Dan sekarang la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, enggak akan bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Apalagi setelah datang kematian itu tidak mungkin bisa kembali ke dunia, walaupun mereka menangis dengan ratapan kepada Allah, nangis darah sekalipun. Rabbirji'un, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabbku, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Inna muqinun, kami sekarang yakin. Tidak akan bisa dikembalikan ke dunia lagi, abadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau mereka dikembalikan ke dunia, toh mereka akan berbuat yang sama. Ini barakallahu fikum diantara ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Ini liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa yang telah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi, mengetahui apa yang akan terjadi, dan mengetahui pula apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu bahwasanya kalau mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali berbuat yang sama. Ikhwan fillah na'azakumullah. Toh nanti kalau mati minta dikembalikan lagi ke dunia lagi. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau tahu kematian pasti akan datang. Kematian tidak bisa dihindari. Kematian akan menghancurkan segala kelezatan. Maka tentunya seorang aqil, apalagi mukmin, seorang yang cerdas saja, yang punya akal sehat, pasti akan mempersiapkan menuju kematian. Pasti akan mempersiapkan untuk menuju kematian. Karena dia tahu kematian itu adalah pintu untuk menuju kekekalan abadi yaumul qiyamah. Menuju kehidupan yang lebih kekal. Kehidupan yang lebih panjang-panjang yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia yang sesaat. Allah gambarkan kehidupan dunia seperti pohon yang tumbuh hijau, kemudian menguning, layu, kemudian mati, kemudian jadi tanah kembali. Berapa banyak kita saksikan. Apalagi di desa yang masih hijau seperti ini, kejadian itu sudah sering terjadi di mata kita. Tumbuh, layu, menguning, mati, jadi tanah kembali. Begitu saja. Sebentar, singkat. Bahkan dikatakan dengan sekejap mata, dikatakan sesaat, dikatakan seujung siang, dikatakan dengan sekian istilah yang menunjukkan sebentar. Ketika mereka nanti dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, yatakhafatuna bainahum, mereka saling berbisik, berapa lama kita hidup di dunia? Dijawab yang lain oleh yang lain, sa'atan min nahar, kayaknya sesaat di siang hari. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kehidupan dunia sebentar, tidak lama. Kehidupan dunia sesaat di siang hari. Kehidupan dunia barakallahu fikum adalah sesuatu yang sekejap mata. Sekejap mata. Kemarin kita masih main-main dalam keadaan kecil, sekarang kita sudah berubah. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya seorang yang beriman, seorang yang berakal sehat, pasti dia akan mempersiapkan untuk setelah mati. Dia akan berpikir untuk setelah matinya lebih daripada ada apa yang dia pikirkan ketika hidupnya. Artinya untuk hidupnya. Untuk hidupnya saya butuh rumah, saya butuh makan, butuh minum, butuh segala macam perkara-perkara yang merupakan fasilitas kehidupan. Iya, itu wajar. Fantasyuru fil ardi wabtagu min fadlillah. Silakan bertebaran di muka bumi, carilah fadilah dari Allah. Itu wajar. Tetapi seharusnya dia juga berpikir untuk kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih panjang. Abqa lebih kekal. Kalau yang sekejap mata kau pikirkan siang malam, kalau yang sekejap mata, yang sesaat saja engkau pikirkan pagi, siang, sore, malam, peras keringat, banting tulang, waktu habis. Berangkat anak-anak belum bangun, pulang anak-anak sudah tidur. Apa itu? Cari dunia. Tetapi sedikit sekali, wa qalilun mahum, sedikit sekali mereka yang mau kemudian berpikir mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kalau tiba-tiba datang kematian, idza jaa ajaluha, maka saat itu kita akan kebingungan bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya dalam waktu yang hitungan detik saja. maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan tanda-tanda tadi. Rambut mulai beruban, mata mulai rabun, telinga mulai sayup-sayup terdengar suara tidak jelas. Mau lihat orang tertutup dengan bulu alisnya karena sudah terlalu tua diangkat. Siapa kamu? Apakah dia tidak sadar kalau itu tanda-tanda dari Allah bahwa engkau mendekati kematian? Fungsi-fungsi tubuhnya semua berkurang. Kemudian mulai mengeluhkan tentang ginjalnya, mengeluhkan tentang punggungnya, mengeluhkan tentang perutnya, mengeluhkan sekian perkara pada tubuhnya. Padahal itu semua barakallahu fikum jawabannya satu. Engkau sudah mulai tua. Ikhwani fillah na'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah rahmat. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara hikmah-hikmah sakit. Salah satunya adalah itu rahmat dari Allah mengingatkan kepadanya bahwa engkau akan mati. Barakallahu fikum. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau enggak hari ini, bulan depan. Kalau enggak bulan depan, sebentar lagi. Ikhwani fi dinna a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang selalu kita baca setiap kita kajian, setiap kita mulai pembicaraan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sangat-sangat berkait dengan pembahasan kita. Hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersiapkan menuju bekal akhirat, untuk mempersiapkan menuju kematian, maka kita harus selalu bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Karena kita tidak tahu datangnya ajal kapan. Sudah disebutkan tadi beberapa sifat-sifat kematian tadi, dia pasti datang, dia tidak bisa ditebak. Yakin pasti akan datang, tapi kapan? Wallahu ta'ala alam. Yang pasti kalau datang tidak bisa ditunda. Kalau ajal itu datang gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Berarti bagaimana persiapannya? Persiapannya setiap hari dan setiap kita akan tidur ucapkan doa ketika mau tidur. Ikhwani fillah na'azakumullah. Ucapan doa itu mengingatkan kita pada kematian. Kadang-kadang kematian yang sementara bisa berlanjut kepada kematian yang seterusnya. Bismillahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama engkau amutu wa ahya. Aku hidup dan aku mati. Ketika bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, alhamdulillah masih dihidupkan kembali. Bersyukurlah bahwa ternyata engkau tadi malam matinya tidak berlanjut. Maka kesempatan berikutnya masih ada untuk kita beramal saleh, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Tertidur kembali, bangun kembali, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita hidup. Ikhwan ibn na'azakumullah. Tidak perlu harus seperti mereka tadi, kaum sufi yang sampai membuat tempat tidurnya di kuburan. dia gali kuburannya sendiri, dia bikin liang lahatnya, setiap malam mau tidur dia berbaring di situ dan membayangkan kalau dia enggak bangun lagi besok, sehingga bertaubat, beristighfar dan seterusnya, kemudian dia tertidur, bangun, alhamdulillah masih hidup, keluar lagi dari kuburnya. Enggak harus begitu. Itu sufi dan juga perkaranya muhdats, bid'ah. Apa ada para sahabat yang seperti itu? Apa ada para salaf yang seperti itu? Tidak. Tetapi yang mereka cari adalah keyakinan bahwa saya itu bisa mati kapan saja. Bisa jadi malam ini mati. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita istiqamah di atas ketakwaan, sehingga dimanapun, kapanpun datang ajal, kita dalam keadaan di atas ketakwaan. Kapanpun datangnya ajal tersebut, dimanapun datangnya ajal tersebut, kita dalam keadaan ketakwaan. Mengapa? Karena kita berupaya untuk istiqamah. Ikhwan fillah a'azakumullah, untuk terus di atas ketakwaan, terus di atas amal saleh, terus di atas ibadah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan menghilangkan segala kelezatan. Kelezatan dunia yang dimaksud. Tetapi kalau dia mukmin, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan di kuburnya kenikmatan. Mendapatkan cahaya yang terang benderang dan akan dibukakan saluran ke surga, akan tercium harumnya, segarnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, ya wailakum, celakalah kita kalau ternyata kita mendapatkan su'ul khatimah, mati yang jelek, dalam keadaan di atas kejelekan, dalam keadaan di atas selain ketakwaan. Maka ketika mati dan dia merasakan sakitnya kematian, Rasulullah SAW, wahuwa rasul, padahal beliau seorang rasul, waliullah, habibullah, khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika matinya beliau berkata, atau ketika akan wafatnya, innalil mauti sakarat, sesungguhnya mati itu sakarat, ada sakitnya, ada sakaratul maut. Dan satu orang dengan orang lain akan berbeda. Satu orang dengan orang lain akan berbeda. Tergantung amal salehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasakan sakit. Apalagi kita, apalagi manusia-manusia yang lain. Namun Rasulullah sallam diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kabar gembira. Sehingga beliau menunjuk tangannya ke langit dan menyatakan Ar-Rafiqul A'la. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tidak pilih kita. Apa ini maksud oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, idzan la yakhtaruna? Isyarat tentang ucapan Rasulullah SAW ketika masih hidupnya, bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali ketika matinya akan diberi pilihan oleh Allah. Apakah engkau masih ingin hidup terus atau ingin mati sekarang? Maka ketika Rasulullah SAW menunjuk tangannya ke langit dan menyatakan Ar-Rafiqul A'la, maka taulah Aisyah bahwa Rasulullah SAW memilih kematian. Ikhwani fillah a'azakumullah, berkeringat di jidat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti biji-biji jagung. Beliau meminta air dan membasahi mukanya dengan air. Kemudian beliau menutup kepalanya dengan kainnya. Kemudian dibuka kembali dan berkata, la'anallahu al-yahud, Allah melaknat Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidu qabri, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Rasulullah SAW wafat. Sudah detik-detik kematian, tapi masih ingat tauhid, masih menasehatkan, masih ingat ini kalau aku mati dikubur, apakah mereka akan menyembah kuburku? Jangan. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. La tajal qabri watanan yu'bad, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itu semua barakallahu fikum, suasana yang sangat mengerikan pada detik-detik kematian. Adapun orang saleh, imamus salihin, imamnya orang-orang saleh yaitu Rasulullah SAW, memberikan wasiat tauhid, memberikan wasiat ketakwaan, sebagaimana para anbiya wasiat mereka adalah tauhid dan ketakwaan. Ya baniya, wahai anak-anakku, kata Yaqub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Dijawab oleh anak cucunya yang salihin, na'budu ilahaka wa ilaha abaik, kami akan tetap beribadah pada Rabbmu dan Rabbnya bapak-bapakmu dan nenek moyangmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi barakallahu fikum, apakah kita sempat untuk mengucapkan kalimat itu? Apakah kita sempat untuk mengucapkan kalimat untuk kita sendiri, apalagi untuk orang lain? Untuk kita sendiri maknanya, apakah kita sempat mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan jannah. Tetapi lihat para anbiya, bukan hanya dirinya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mewasiatkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita sempat mengatakan sebelum wafatnya, wahai anak-anakku, tetaplah kalian di dalam tauhid was sunnah, tetaplah kalian di atas ibadah kepada Allah. Ikhwan fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwasanya husnul khatimah itu tidak didapat begitu saja. Demikian pula su'ul khatimah tidak didapat begitu saja, tetapi dari amalannya sekian puluh tahun mempengaruhi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apa bisa terjadi orang yang dalam keadaan begini, 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 tiba-tiba saat kematiannya berubah jadi saleh? Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kau lihat dia beramal amalan jelek kemudian di akhirnya mendapatkan husnul khatimah, itu karena ada kebaikan di dalam hatinya yang Allah tahu. Tidak ada kesombongan, selalu merasa saya paling kotor, saya paling dosa. Padahal di mata masyarakat ini orang asi, ahli maksiat. Tapi ternyata akhir dari matinya atau akhir dari kehidupannya husnul khatimah, sangat bagusnya, sangat indahnya. Berpesan kepada saudara-saudaranya, meminta maaf pada sandetolannya, telepon satu persatu, aku minta maaf. Kok bisa orang sebaik ini? Ternyata kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walaupun bohirnya sepertinya orang itu maksiat, tetapi ternyata hatinya dia merasa setiap malam bahwa saya ini kotor, saya ini jelek, ya Allah ampunilah aku, dan seterusnya. Itu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Zahirnya saleh, masya Allah, tiba-tiba di akhir hidupnya su'ul khatimah. Mungkin, mungkin, tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada sesuatu pada dia sekian puluh tahun. Ternyata zahirnya beribadah saleh, mukmin, taqi, hatinya ada ujub, ada bangga diri, ada sombong, ada merasa paling hebat, merasa paling begini, paling begitu. Maka ternyata su'ul khatimah di akhir hidupnya, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga barakallahu fikum, dari sekarang kita mulai beramal, bukan nunggu nanti kalau kita sudah sakaratul maut. Jangan menunggu ketika nafas sudah di kerongkongan atau nyawa sudah di kerongkongan. Fir'aun mengucapkan amantu bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Apa diterima? Tidak diterima. Al-ana waqad asaita qablu, sekarang kamu bilang begitu, padahal kemarin kamu bermaksiat. Tidak diterima, terlambat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk mendapatkan husnul khatimah, dari sekarang kita perbaiki akidah, kita perbaiki keikhlasan, kita perbaiki amalan, kita perbaiki semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, akidatan wa ibadatan wa sulukan wa akhlaqan. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa kaitannya kalau akhlak, kalau akidah, keikhlasan jelas. Kalau akhlak, ikhwan ibn a'azakumullah, kita berhajat untuk mendapatkan doa mereka kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabatnya, kemudian datang lewat jenazah, kata para sahabat, ini orang paling baik, ini orang saleh, ini orang begini begitu. Kata Nabi, wajabat, wajabat. Begitu lewat lagi, orang ini sangat jelek, begini begini begini. Kata Nabi, wajabat, wajabat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud wajabat, wajabat? Makna wajabat adalah mesti, mesti. Engkau memuji yang pertama tadi, maka wajabat lahul jannah. Kalian mencerca yang kedua, wajabat lahul nar, antum syuhada'ullah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka kalau seorang itu saleh dan akhlaknya baik kepada seluruh para salihin, ahli sunnah, masya Allah, banyak membantu mereka, nyambung silaturahmi, selalu menyebut orang lain dengan kebaikan, tidak menghibahinya, tidak menjatuhkan kehormatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ketika orang itu wafat, semua orang-orang baik tadi merasa kehilangan. Si fulan wafat, maka mereka berdatangan, mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, wasi madkhalahu, waqsilhu bilma'i wa thalji wal barad. Siapa yang mendoakan? Salihin, mu'minin, ahli sunnah, salafiyun. Bagaimana tidak dikabulkan? Ikhwan fillah, na'azakumullah. Di antara keimanan yang paling berat adalah husnul khuluq, kebaikan akhlak. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Maka itulah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, sampai ketika sejengkal lagi akan masuk surga, tiba-tiba berubah untuk beramal dengan amalan ahli nar, fadakhala nar. Berubah tiba-tiba beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka. Demikian pula sebaliknya, orang yang beramal dengan amalan ahli nar panjang hidupnya, masya Allah, hingga ketika sejengkal lagi dia akan masuk ke dalam neraka, tiba-tiba berubah beramal dengan amalan ahli jannah, fadakhala jannah. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan terjadi yang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa? Karena ada asbab yang kalian tidak tahu. Sebab di lafaz hadis tadi dikatakan fima, pada apa yang dilihat oleh manusia. Beramal ahli jannah pada apa yang dilihat oleh manusia. Ternyata di baliknya ada yang tidak dilihat oleh manusia dalam hatinya. Ada kesombongan, ada ujub, ada bangga diri, ada merasa. Seorang dari Bani Israel diriwayatkan bahwa dia berdoa meminta kepada Allah Ta'ala selama 40 tahun tidak dikabulkan. Sampai setelah 40 tahun dia berkata, wahai Rabbku, sungguh aku sudah berdoa 40 tahun masih engkau belum berikan padaku. Bisa jadi ini adalah karena kekuranganku, karena kedosaku, karena kejelekanku. Ya Allah, aku akui betapa jeleknya aku di hadapanmu, dan seterusnya. Mengakui kejelekan dan kesalahannya, mengakui kelemahannya, sampai kemudian diberitakan oleh malaikat bahwa pengakuanmu hari ini lebih tinggi mengalahkan ibadahmu 40 tahun. Dia bukan hanya berdoa, diriwayatkan, beribadah supaya dikabulkan. Tetapi ternyata ibadah hati tadi nilainya lebih tinggi, lebih besar daripada ibadah zahir selama 40 tahun. 40 tahun beribadah supaya dikabulkan doanya. Tetapi merasa, saya sudah hebat begini, ibadahnya kok belum dikabulkan? Tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika mengakui betapa jeleknya aku di hadapanmu, betapa dosanya aku, betapa kotornya aku, mengakui kejelekan dirinya di hadapan Allah, mengakui bahwa aku enggak ada apa-apanya di hadapan Allah, mengakui aku belum seberapa ibadahku kepadamu ya Allah, saat itulah dikabulkan doanya dan dikatakan, pengakuanmu hari ini mengalahkan semua ibadahmu 40 tahun. Kalau ditimbang mana yang lebih berat, yang berat pengakuan itu tadi. Maka i'tiraf, pengakuan tentang kekurangan diri kita di hadapan Allah, itu sangat tinggi nilainya, sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala timbangannya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanasallahu taala al-husnul khatimah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Wa na'udzu billahi min su'il khatimah, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'il khatimah. Kita selalu berdoa dan berupaya untuk mendapatkan husnul khatimah dengan tetap istiqamah di atas tauhid was sunnah, memperbaiki akidah, memperbaiki keikhlasan, memperbaiki amalan-amalan saleh, memperbaiki niat agar tetap lurus karena Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak kepada kaum muslimin, khususnya atau lebih khusus lagi kepada ahli sunnah, kepada salafiyin. Hendaklah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk bersikap berakhlak dengan akhlak yang baik pada tetangga, pada tamu, pada sahabat, pada teman, dan seterusnya. Karena itu semua perangkat-perangkat yang akan saling dukung-mendukung untuk seseorang mendapatkan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.